jokainen sortunut valtakunta ja kulttuuri on yhden kirjan arvoinen.
Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Vadim Nikolajevich.
Hytti numero 6 kirjassa. Suomalainen tyttö matkustaa yhdessä venäläisen miehen kanssa samassa hytissä halki Siperian. Ja mies on väkivaltainen ja puhuu, mutta tämä suomalainen tyttö ei puhu paitsi. Siellä aivan lopussa sivulla 182 hän sanoo miehelle:
sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui.
Nämä ovat Raamatun Jobin sanoja. Miksi sinä otit nämä sanat Raamatusta, Roosa Liksom?
Tämä yhden paikan repliikki oli auki 2 vuotta. Mä 2 vuotta mietin, että mikä olisi semmoinen repliikki, jossa tiivistyisi romanin lopuksi kaikki se, mitä tytölle tapahtui. Ja siihen oli ehdolla monenlaisia lauseita, tietenkin mun päässä, mutta sitten Jobin kirjan lause sisältää itse asiassa juuri sen oleellisen.
Minua tietenkin askarruttaa, miksi juuri Job?
No Jobin kirjahan sinänsä siis on mielenkiintoinen, mutta se ei liity tähän ollenkaan. Se liittyy vaan siis tähän lauseeseen, koska tämä lause oli mulle jo jotenkin valmiiksi tuttu, en tiedä mistä, ja sitten se jostain sieltä alitajunnan syövereistä nousi pintaan. Ja mä hiffasin, että tämä on se lause, minkä se tyttö sanoo. Ja samoin tämä, mihin tämä kirja päättyy, niin tähän Moskovaan. Niin sehän on 3 sisaresta. Ensiksi mulla oli 3 kertaa siihen Moskovaan. Mutta sitten mä tarkistin sen 3 sisaresta ja se onkin vaan 2 kertaa Moskovaa, niin sitten jätin sen 3. pois. Mutta tämä viimeinen lause ja sitten tämä Jobin lause, niin näitä tuli muutama vuosi siinä mietittyä kyllä, että mitä ne on. Ja sitten mä niin kuin vaan koin, että tämä on se, nyt mä löysin sen, mitä mä haluan siihen laittaa. Siinä ei ole siis, mä en ole mikään raamattu ihminen laisinkaan, enkä uskonnoista erittäin vähän kiinnostunut ihminen. Tähän ei liity mitään niin kuin sen kaltaista rivien välissä olevaa juttua, vaan tämä on täsmälleen se, mitä siinä lauseessa sanotaan.
Meitä on siis 2. Kiiltävät kiskot vievät meidät Jumalan jääkaappiin.
Aikaisemmin sanoit, että et ole juurikaan uskovainen tai raamattua lukeva ihminen. Olet sanonut tämän jo 80-luvun puolessa välissä.
Niin, no mä siis tietenkin uskonnot kiinnostaa mua, siis mähän opiskelin aikanaan jo uskontotiedettä ja sitten minä olen keskittynyt aika paljon tähän islamin tutkintaan noin niin kuin harrastelijan mielessä, mutta siis mä itse en ole uskovainen enkä koe näitä hengellisiä asioita mitenkään niin kuin oleellisiksi, mutta sanotaan näin, että uskonnot kiinnostaa mua siltä lähtökohdalta, että mä koen, että ne on tämmöisiä mätiviä haavoja. Oli kysymys mistä tahansa uskonnosta. Ja kuitenkin nämä mätivät haavat ovat niin kuin levinneet koko maapallon viimeisimpään kolkkaankin, niin on sitten syytä olla tietoinen, mitä tapahtuu tällä uskontorintamalla.
Käydään, Roosa Liksom, näitä kirjan hahmoja jonkin verran läpi. Tässä on siis suomalainen tyttö ja venäläinen mies. Miehen nimi on Vadim Nikolajevich Ivanov. Miksi sitten tämä suomalainen tyttö jää nimettömäksi koko tarinan ajan?
Oikeastaan tämä perustuu tähän peruslähtökohtaan, että tämä koko tarina ja mun kerrontatapa on jo niin kuin hyvin vieraannutettua. Tämä on hyvin semmoista tavallaan myös niin kuin kaukaa katsottua ja semmoista kerrontatyyli on minimalistinen mun omasta mielestä ja en pyri vetoamaan ihmisten niin kuin, tai lukijan tunteisiin, vaan tämä on jo hyvin viileä tätä kerrontatyyli. Ja siihen tavallaan niin kuin sopii tämä mies ja tyttö. Ja myös se, että tyttö voi olla kuka tahansa tyttö, jos mä paan sille nimeen Tarja. Silloin se on Tarja, mutta kun se on tyttö, se voi olla kuka tahansa. Samoin tämä mies. Miehellä on kyllä nimi, mutta pääasiassa häntä kutsutaan vaan mieheksi. Niin siinä on myös se, että se edustaa paljon suurempaa joukkoa kuin sitä yhtä tiettyä ihmistä. Se sopii tuohon kerrontatyyliin.
Mennään siihen kerrontatyyliin ihan kohta tarkemminkin, koska minua viehätti ja kiinnosti tämä sinun kielesi tässä Hytti numero 6 -romaanissa. Mennään siihen kohta, mutta näistä tyypeistä vielä on kiusaus lukea, ja olet kai antanut ymmärtääkin, mutta on kiusaus lukea, että mies edustaa Venäjää. Se on eräänlainen symbolinen Neuvostoliitto, ja sitten tämä tyttö, hän on kuva Suomesta.
No tässä oli semmoinen niin kuin tapaus, että kirjoittaessani en itse ajatellut näin ollenkaan, ajattelin vaan sitä tarinaa. Mutta kun mun kustannustoimittaja Harri Haapää luki tämän ensimmäisen kerran ja hän lähetti mulle mailitse palautetta, niin hän niin kuin sit sanoi, että hänellä nousi hirveän voimakkaasti niin kuin fiilis siitä, että tämä mies on Venäjä ja tämä tyttö on Suomi ja tässä kuvataan sitä kylmän sodan niin kuin loppuvaihetta Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa myös. Ja sitten kun hän sanoi tämän, niin mä niin kuin jotenkin se tuntui aivan luontevalta myös se tulkinta, että niin kuin mä sanoin, että jokainen tulkinta on oikea.
Laitoit kaksi ihmistä samaan hyttiin. He ovat pakotetut olemaan toisissaan kiinni hyvin kiinteästi. Toinen on väkivaltainen mies, toinen on hento, ujo, suomimainen tyttö, ja he vain joutuvat elämään rinnakkain, vaikka on riitoja ja melkeinpä tappeluakin. Kyllähän se yhdistyy.
Näin on, ja mä kyllä sanoisin myös tästä miehestä siis sen puolen, että vaikka hän on siis brutaali ja väkivaltainen, mutta toisaalta hän on myös, hänessä on erittäin sympaattisia piirteitä. Ja myös hän on jollakin tavalla kuitenkin loppujen lopuksi aika luotettava. Ja sitten samoin tämä tyttö, että vaikka hän on vaitelias ja tuommoinen wallflower-tyyppinen, niin hänessä on kuitenkin sitä niin kuin semmoista niin kuin perusvoimaa olemassa. Ja selkeästi hän on selviytyjä tyyppi myös. Eli että mä oon ainakin pyrkinyt rakentamaan nämä persoonat niin kuin monitahoiseksi, että kumpikaan ei ole pelkästään jotain. Kyllähän se tyttökin olisi valmis tappaan tämän miehen siellä välillä, niin kuin fiiliksissä ainakin. Et siellä on kuitenkin koko ajan jotakin, joka kuitenkin toimii, eli kaiken tämän keskellä siellä on kuitenkin aina joku hitunen sitä ymmärtämystä, joka kantaa seuraavaan päivään.
Niin, tähän on houkutus ottaa eräs erittäin kaunis lause, joka kuvastaa tätä sinun kirjasi tyyliä. Tämä mies sanoo yhdessä vaiheessa siellä loppupuolella:
sä et näe nokkaasi pidemmälle, vaikka kuinka yrität. Mutta muista mustimpanakin hetkenäsi, että kuolleen taivaanrannan takana on aina elämää. Silloin kun Miska lähti, mä kadehdin sitä. Pääsi pois ja mä jouduin jäämään. Mutta nyt.
Kun olet sanonut, että et ole pessimisti, niin ei tämä lause todellakaan tunnu siltä. Tämä tällaisessa kohdassa vielä, kun ollaan todella kaukana Siperiassa ja asiat eivät ole menneet oikein hyvin, niin tämä lause jopa yllätti minut.
No joo, siis se on sillä lailla, että tässä kun ikä on tullut lisää, niin perspektiivi on tullut kanssa vähän enempi. Ja mä oon tuommoinen historiaharrastaja kanssa, että mä luen aika paljon kaiken näköisiä historiankirjoja, plus sitten kuuntelin jo hirveän mielelläni lapsena kyläläisten tarinointia menneistä ajoista. Ja sanotaan niin kuin näin, että mulla on kuitenkin perusfiilis, että parempaan päin ollaan menty. Että jos ajatellaan esimerkiksi niitä aikoja, kun Timur Lenk tai Tsingis Kaani tai Iivana Julma hallitsivat puolta maailmaa, niin kyllä silloin päitä tippui kyllä todella niin kuin tiheään tahtiin. Ja mongolien vallotussodissa niin kuoli miljoonia ihmisiä ja niistä ei kukaan lukua pitänyt. Että siinä mielessä niin kuin parempaan päin ollaan menty myös, vaikka edelleen käydään sotia, mutta että mä väittäisin näin, tai ainakin mulla on se, jotenkin se tunne, että tänä päivänä niin siviiliuhreista sentään jotain lukua pidetään. Vielä 1200-luvulla niistä ei pidetty lukua. Sitten toinen seikka se, että Jos mä ajattelen niin kuin mun isovanhempien kertomuksia lappilaisesta elämästä 1800-luvun lopulla, jolloin niin kuin suuret nälkävuodet niin kuin, oli päällä ja 1900-luvun alussakin, niin jengi Lapissa näki oikeasti nälkää ja kuoli nälkään. Niin että siinäkin mielessä ollaan menty eteenpäin, että harvempi nälkään kuolee tällä hetkellä niin Suomen Lapissa. Eli että jotenkin mä näen niin kuin sillä lailla pitkällä perspektiivillä, että parempaan ollaan menty.
Juna jyskyttää halki lumisen aution maan.
Kun laitat nämä kaksi ihmistä samaan hyttiin, niin siinähän he pysyvät paikallaan koko ajan, mutta ympärillä oleva maailma muuttuu ja on liikkeessä koko ajan. Siellä on toistuva lause.
Kaikki on liikkeessä. Lumi, vesi, ilma, puut, pilvet, tuuli, kaupungit, kylät, ihmiset ja ajatukset.
Aika kiehtova ajatus on se, että olet rakentanut tällä tavalla tämän romaanin tarinan, että kaksi pysyy paikallaan ja koko muu maailma liikkuu ympärillä. Mistä tämä oikein syntyi?
No, lähtökohta tälle tarinalle on eletyssä elämässä. Eli toistaiseksi mä oon niin kun mielellään kirjoittanut aiheista, jotka mä jotensakin tunnen. Ja mä tein itse tämän matkan, olen tehnyt kahdesti sen, mutta se, mistä tämä kirja kertoo, on se matka, jonka tein itse vuonna 1986. Täsmälleen sama matka, mikä on tässä kirjassa kuvattuna. Ja siitä lähtien mä oon ajatellut, että koska tulee se sopiva hetki kirjoittaa tämä tarina. Se vei tämän yli 20 vuotta, vai onko se jo 25 vuotta? No, jotain reilusti yli 20 vuotta meni, että tämä tuntui, että nyt mä oon valmis kirjoittaa tästä matkasta. Tämä ei ole siis autobiograafinen siinä mielessä, että tämä olisi niin kuin yksi yhteen, mitä tapahtuu, mutta tämä asetelma on se asetelma, jolla matkustin itse Siperiassa. Eli oli juoppo venäläinen rakennustyöläinen, joka oli matkalla Mongolian rakentamaan kerrostaloja. Ja oli sitten tämä Moskovassa opiskeleva, arkeologiaa opiskeleva tyttö, joka oli matkalla Mongoliaan katsomaan näitä kalliokaiveruksia. Ja asetelma on sellainen, jonka olen itse kokenut. Joten sitten kun mä aloin tätä kirjoittamaan, niin se tuli hyvin jouhevasti sieltä alitajunnasta alkoi nousemaan pintaan sitten. Mähän niin kun olen aloittanut tämän kirjan kirjoittamiseen niin kun ehkä 5 vuotta sitten. Ja se alkusysäys tälle kirjalle tuli siitä, kun mä luin tuon Sofi Oksasen Stalinin lehmät. Se ilmestyi kai 2006 tai jotain semmoista. Ja kun mä luin sen kirjan, niin mulla hirveän voimakkaasti alkoi palautua muistiin omia kokemuksia ajasta, jolloin mä asuin Neuvostoliitossa. Ja mulla tuli sen kirjan luettua semmoinen fiilis, että nyt on se aika, että mä kirjoitan nyt sen tarinan, johon mä voin niin kuin palauttaa kaikki nämä omat muistoni. Ja sitten matkan varrella mä luin tuon Jukka Mallisen Varastettua ilmaa, jossa hän myös muistelee Pietarin aikojaan. Ja se oli sitten semmoinen niin kuin kanssa piristävä elementti siinä välillä, että kuinka tärkeää niin kuin ainakin mulle itselle niin kuin on kirjata ylös sitä kokemusmaailmaa, mitä siellä silloin nuorena tuli vastaan. Ja näin se kirja lähti sitten siitä hyvin liikkeelle ja sitten viimeistelyprosessi kesti 2,5 vuotta.
Sinä aikana tuon sinun matkasi jälkeen tapahtui vaan aika paljon isoja asioita. Neuvostoliitto sortui ja järjestelmä muuttui. Miten paljon joudut miettimään sitä, että siihen tekstiin ei tulisi liikaa tällaista Neuvostoliitto-nostalgiaa?
No, sanotaan niin kuin näin, että se ei ollut se suurin ongelma siinä. Ehkä suurin ongelma oli se, että tai ei suurin ongelma, mutta se mitä piti todella välttää, niin se, ettei tule tätä jälkiviisastelua, koska nythän me nähdään kaiken näköisiä asioita, mitkä silloin jo olivat hyvin niin kuin alkuiduissaan. Eli tämä vuosi 1986 oli ensimmäinen vuosi, kun tuli tämä glasnost ja perestroikka, niin kuin sloganit, ja Gorbatsovin aika alkoi, ja me tiedetään, miten sille kävi, niin tavallaan se, että ei tule jälkiviisasteluja mukaan, vaan että mä pyrin siihen, että mä kuvaan sitä mahdollisimman niin kuin tarkasti, miltä se näytti. Ja yllättävää on kyllä ihmisen muisteissa ja muistoissa tämä, että sitten kun sieltä alkaa sieltä kerrosten alta vyöryyn sitä muistiainesta, niin ihminen muistaa kyllä aivan uskomattoman tarkkaan monenlaisia asioita, joita ei ole edes ollenkaan ajatellut, että ne siellä päässä on. Mutta että tuommoinen kirjoitusprosessi, kun sitä alkaa työstää, niin sieltä vaan tulee sitä kamaa niin kuin, aivan fantastisesti. Sitten tuo neuvostonostalgia, niin mitäs mä siihen sanoisin? Siis mä en sitä hirveästi pelkää, koska mä luulen, että on hirveän vähän ihmisiä, jotka haluaa Neuvostoliittoa takaisin. Sanotaan, että kuitenkin niin kun, sekin on kuvaamisen arvosta. Eli että sanoisin näin, niin kuin tämä Veikko Lavi, että jokainen ihminen on laulun arvoinen. Ja mä voisin sanoa tähän, että jokainen sortunut valtakunta ja kulttuuri on yhden kirjan arvoinen.
Niin Roosa Liikson, me istumme tässä sinun työhuoneessasi kaapelitehtaalla, ja tässä nurkkauksessa juuri sinun takanasi on iso rivi Lenin-patsaita. Täällä on hieno vanha neuvostoliittolainen radio ja sitten tuollainen televisio-radioyhdistelmä. Sitten täällä on nukkeja. Täällä on jopa pöytäkello, jossa on Stalinin kuva kellotaulussa. Todella paljon niitä esineitä, jotka olet tuonut tuolta Neuvostoliitosta kadonneesta valtiosta. Viihdyt näköjään hyvin näiden tavaroiden keskellä.
Nämähän on siis neuvostokitsiä. Mm. Siis mähän kerään neuvostokitsiä, ja nämä siinä mielessä niin sopii mun huumoritaju oikein hyvin.
Kun tämä suomalainen tyttö omaa sellaisen menneisyyden Moskovassa, että hänellä oli ystävä Mitka, Mitkan äiti Irina, ja hänellä oli suhdekin tähän Irinaan, niin jotenkin lukija saa sellaisen käsityksen, että tämä tyttökin lähtee etsimään jonkinlaista vapautumista menneisyydestä. Onko tämän suuntainenkin tulkinta jossain määrin oikea?
No varmaan on, koska jokainen matkalle lähtöhän, vaikka me lähettäisiin tästä tuohon Lahdessa käymään, niin jokainen matkahan on aina irti jostakin ja meno johonkin. Ja jos me ajetaan tästä Lahteen autolla tai istutaan junassa Riihimäelle, niin kyllähän siinä junassa heti, kun sä pääset siihen paikalle ja sä tiedät, että sä et tästä voi mihinkään lähteä, niin kyllähän siinä ajatus lähtee hyvin vapaasti niin kuin liikkumaan. Junan rytmi ja junan liike. Siinä on jotakin semmoista kanssa, niin semmoista hyvin niin rauhoittavaa. Ja se voi olla kanssa tämmöinen näin, että ihminen jotenkin regressoituu mennessään junaan. Ja helposti alkaa miettimään elämää. Helposti alkaa miettimään, mitä on tapahtunut. Ehkä alkaa miettimään myös helposti suuria kysymyksiä junassa. Ja niinpä tämä tyttökin tekee sitten. Että hänellä on selvä motiivi, minkä takia hän lähtee Moskovasta. Hän ei lähde pakoon mitään, koska matka oli suunniteltu jo etukäteen. Hänen piti tehdä se Mitkan kanssa, mutta sitten hän tekeekin sen yksin. Ja senpä takia tästä matkasta tulee täysin erilainen kuin mitä tyttö oli ajatellut. Kyllähän monet asiat tässä matkan aikana tälle tytölle kyllä saavat valotusta eri kanteilta. Myös koko tämä Neuvostoliitto, venäläinen ihminen, koko Siperian valtavuus, mistä tytöllä oli joku aavistus, mutta se kun hän menee sinne, niin sitten tietenkin se avautuu ihan toisella lailla. Kyllähän tämä on, niin kuin, tämä on matka, joka ei ole mikä tahansa matka. Se tulee vaikuttamaan tämän tytön elämään hyvin kauan tämän matkan jälkeen, koska siinä tapahtuu siis kaiken näköisiä asioita, plus se, että hän kokee kyllä myös hyvin syvältä joutuu katsomaan niin kuin aika läheltä itseään myös. Ja siinä mielessä niin kuin kirjan lopussa niin kuitenkin tyttö on jonkun verran, sanotaan niin, valmiimpi palaamaan takaisin Moskovaan, ja mitä päätöksiä hän on sillä matkan aikana tehnyt, niin sitä me ei tiedetä, mutta jotakin hänelle on selvinnyt, sanotaan niin kuin näin.
Hän lukee tuo matkan aikana Garcinin Punainen kukka -romaania. Miksi se on niin tärkeä? Liittyykö se, kun lukee itse kirjailija Garcinista, niin liittyykö se jollain tavalla Mitkan mielisairauteen?
No, se kyllä liittyy siihen Mitkan mielisairaalakokemukseen, koska Garcin tässä kirjassa Punainen kukka, hän kuvaa 1900-luvun alun, 1800-luvun lopun mielisairaalaa Venäjällä.
Kun tyttö oli ruokailut, hän otti matkalaukustaan viskipullon alta Garcinin Punaisen kukan ja alkoi lukea. Mitka oli antanut kirjan tytölle ja sanonut, että näin toimii sairas ihmismieli. Tyttö luki rispaantunutta viime vuosisadalla painettua ruskeasivuista kirjaa hitaasti.
Ja se pienoisromaani on siis ihan uskomattoman hyvä. Ja se kuvaus siitä mielisairaalasta on kerta kaikkiaan pöyristyttävä. Ja Mitka on antanut tämän kirjan tälle tytölle luettavaksi, jotta tyttö ymmärtäisi, minkälaisissa oloissa hän siellä mielisairaalassa on. Sen takia tämä kirja on erittäin tärkeä, että se tyttö pystyy ymmärtämään, että minkälaista on olla mielisairaalassa vuonna 1986 Neuvostoliitossa. Se on, siis sanotaan nyt näin, että ei niitä varmaan niitä kevyimpiä kokemuksia.
Mies hieroi polviaan, kun tyttö astui hyttiin. Käytävän BG:ssä muovikaiuttimissa soi Tchaikovskin romanssi. Taakse jää Omsk, suljettu kaupunki, väsähtänyt, taigan imaisema, vanha kunnon Omsk, jonka nuoruus on hylännyt. Taakse jää vankila, jossa karkotettu nuori Dostojevski teki kuolemaa. Taakse jää Dostojevskin miehuusiän hengetön näköispatsas. Taakse jää Kolchakin valkoisen hallituksen pääkaupunki. Taakse jäävät jonot kenkäkaupan ulkopuolella, väsynyt maa, harmaaksi hailakoitunut hirsirakenteinen datsarivistö. Tämä on vielä Omskia. Yksinäinen 19-kerroksinen talo peltojen keskellä. 500 kilometriä öljyputkea, öljynporaustornien keltaiset lieskat ja musta savu, metsää, lehtikuusikkoa, koivikkoa, metsää. Tämä ei ole enää Omsk, lumen alle sortunut talo. Juna jyskyttää halki lumisen aution maan.
Molemmat katselevat junanvaunun ikkunasta ulos, ja se, mitä kuvailet siellä, on kuitenkin aika lailla rujon kaunista synkkää. Siellä on teollisuuden raiskaamia alueita, siellä on myrkytettyjä metsiä ja ränsistyneitä rakennuksia. Se ilmeisesti on sinun muististasi hyvin palautunut mieleen, eli sekö on ollut se maisema, minkä itse näit 86 siellä menit halki Siperia?
Toihan on yksi osa. Siellä kuvataan myös upeita auringonlaskuja, revontulia, valtavia pakkasmetsiä, valtavan niin kuin äärettömän loppumattomia aarniometsiä, honkametsiä, täysin koskemattomia, joita ei ole kukaan ihminen edes ikinä kävellyt lävitse. Tässä mä kuvan paljon eläimiä, minkälaisia eläimiä siellä näkyy ja niin edelleen. Eli siinä on siis sekä että. Siinä on sekä tämä rumuus, joka on totta. Siellä niin kuin jokainen tämän radan kulkenut on nähnyt nämä luuhistuneet kylät, luuhistuneet tehtaat, luuhistuneet mitkä tahansa roskan lätäköt siellä. Mutta ne samat ihmiset ovat nähneet myös tämän luonnon valtavan kauneuden ja myös sen koskemattomuuden, että siellä oli myös siis päivätolkulla täysin koskematonta metsää. Tämä luonnon niin kuin löytäminen mulla on oikeastaan tapahtunut vasta sitten sen jälkeen, kun asetuin asumaan Helsingin keskustaan. Mä olen parikymmentä vuotta retkeillyt hyvin paljon, retkeillään perheen kanssa paljon, ja ollaan ympärivuotisesti metsässä yötä. Ja tämän viimeisen 20 vuoden aikana mä oon sitten niin kuin löytänyt oikeastaan luonnon ja oppinut sitä katsomaan niin kuin nimenomaan tällainen kaupunkilaisittain niin kuin etäältä. Ja nämä luontokokemukset, mitä mä oon niin täällä Helsingissä kohdannut, niin Nuuksion metsissä, niin niitä kokemuksia mä halusin sitten tässä kirjassa laittaa esille. Yksi pointti on kyllä tämä luonnon kunnioittaminen, jonka mä oon todellakin vasta sitten ymmärtänyt, kun muutin Helsinkiin.
Mies hieroi hetken leukansa. Totuuksia on tuhansia ja taas tuhansia, joka äijällä omansa. Kuinka monta kertaa olen kironnut tämän maan, mutta mitä mä olisin ilman tätä? Minä rakastan tätä maata.
Jotain liikuttavaa siinä tavassa, millä tämä mies halusi kertoa itsestään, jopa väkivaltaisista piirteistäkin oli, joka ehkä jossain määrin kypsytti myös tämän tytön ymmärtämään tätä miestä. Ainakin minä luin sen sillä tavalla.
Niin, siinähän tämä mies on vähän tämmöinen perheväkivaltaan taipuva tyyppi, ja kun hän dokaa tarpeeksi, niin muija saa turpaan tyyppi. Ja kuitenkin hän sitten kertoo tästä omasta probleemastaan tälle tytölle täällä junassa useankin otteeseen ja vähän eri suunnasta. Eli siis tervettähän on kuitenkin se, että hän selkeästi kokee syyllisyyttä siitä, mitä hän tekee, mutta hänellä ei ole oikein niin kuin työkaluja päästä eteenpäin tämän ongelman kanssa. Mutta että hän kuitenkin pystyy puhumaan siitä.
En ole avioliitossa, koska viihdyn ihmisten kanssa. Ajattelen niin kuin Chekhov. Jos rakastat yksinäisyyttä, mene naimisiin.
Ja hän kertoo siinä hyvin yksityiskohtaisesti kaikista tästä niin kuin ylipäätänsä, minkälaista perheväkivalta on niin kuin hänen tekijän näkökulmasta. Ja mehän tiedetään kaikki, että entisessä Neuvostoliitossa nykyisellä Venäjällä perheväkivalta kukoistaa, sitä ei kukaan peittele enää. Neuvostoaikanahan sitä varmaan ei ollut virallisesti, mutta että niin, perheväkivalta nyky-Venäjällä ja nyky-Suomessa on suunnilleen samalla tasolla.
Miten teillä pää juodaan? Teillä eletään varmaan balttilaiseen tapaan. Miehet pyörivät viinapullon ympärillä, naiset miehen ympärillä ja naisten ympärillä lapset. Viinapullo pyörittää koko sakkia. Meillä tämä juttu menee toisinpäin. Me pyöritetään pulloa, pullo ei pyöritä meitä.
Niin, siellähän on kohtia tässä hytti numero 6 kirjassa, missä mies puhuu siitä, kuinka venäläinen juo ja kuinka suomalainen juo.
Meistä miehistä ei ole mihinkään. Eukot pärjäävät paremmin ilman meitä. Meitä ei tarvitse kukaan, paitsi toinen mies. Juuri nyt mun tekisi mieli juoda malja venäläisen naisen tarmolle, sitkeydelle, kärsivällisyydelle, rohkeudelle, huumorille, viekkaudelle, petollisuudelle ja kauneudelle. Eukot pitävät tämän maan pystyssä.
Ja myös kirjoitat siitä, kuinka venäläinen nainen on itse asiassa se perheenpää, joka on tärkeämpi, joka pitää koko maata pystyssä. Tavallaan nämä kaksi pääelementtiä tästä venäläisyydestä, se juominen ja sitten tämä suhde naiseen.
No kyllähän niin kuin monet asiantuntijat väittävät, että venäläinen nainen on se, joka on sen maan pitänyt pystyssä. Ja niin kauan kuin venäläinen nainen jaksaa, niin kauan Venäjä säilyy, mutta sen jälkeen kun naiset sortuu, niin sortuu sitten koko kulttuuri. Ja kyllähän se tiedossa on Venäjällä, että tällä hetkellä miesten keski-ikä on kai vähän päälle 50 vuotta, ja naisilla se kuitenkin on, oliko se 70. Eli miehet kuolee viinaan ja sitten monesti väkivaltaan sen viinan kanssa. Tämä tyyppi rämpii siinä samassa suossa ja kuitenkin hänellä on yritystä tai tarvetta puhua siitä ja kenties sitten haluaa myös niin kuin päästä eteenpäin näiden probleemiensa kanssa. En tiedä.
No, kun Rosa Liksom, olet kirjoittanut jo aikaisemmassa tuotannossa aika paljon naisista ja naisten kohtaamasta väkivallasta ja naisen ja miehen välisen suhteen vaikeudesta, niin tässä kirjassa tavallaan ovat kaikki nämä samat elementit läsnä, mutta tosiaan eri tyylillä kuin aikaisemmin. tässä aika jyrkästi asetat naisen ja miehen suhteen vastakkain, että onko se ollenkaan mahdollista. Tosin nämä tyypit ovat niin kaukana toisistaan, että vaikea kuvitella, että siitä tulee mitään. Mutta näetkö tämän naisen ja miehen suhteen niin mahdottomana, että siinä on sitä väkivaltaa aina läsnä, eikä se onnistu oikein millään?
No mä en kyllä näe sitä mahdottomana, eikä myöskään koe, että tässä kirjassa se esiintyisi pelkästään noin, koska jos otetaan tämä kirjan loppu huomioon, niin kaikesta vastenmielisyydestä huolimatta tyttö joutuu turvautumaan Mongoliassa Vadimin apuun. Ja siitä oikeastaan itse asiassa lähtee heidän, kun he ajavat autolla kultaisille vuorille, niin siitä pikkuhiljaa lähtee sitten jonkunlainen lähempi suhde liikkeelle. Ja loppuhan on hyvin toiveikas myös tässä suhteessa, että kun he kahdestaan siellä puron varrella sit kirjan loppupuolella istuvat ja kumpikin ymmärtää, että matka ja heidän yhteinen taival on aivan loppumetreillä, niin kyllä mä ainakin kirjailijana, niin toivottavasti en ole epäonnistunut tässä, mutta että olen halunnut siihen niin kuin luoda tämmöisen sanattoman yhteisymmärryksen hetken kuitenkin.
Kyllä se on siinä hyvin voimakkaasti läsnä. Se tulee muun muassa siitä, kun tämä mies antaa veitsensä pois tälle tytölle. Se on hyvin kirjoitettu kohtaus, se on liikuttava kohtaus ja se on hyvin tärkeä sille miehelle, koska hän on kantanut tätä veistä, se on perintönä hänelle tullut. Se on rakkain, mitä tällä miehellä varmaan on, ja sen hän antaa ikään kuin sovinnon merkkinä tälle tytölle.
Tämä on isäni risti, siperialaisveitsi. En tiedä, mitä kaikkea se tällä teki, mutta mä pistin tällä veitsellä vimmaa. Yksi kelmi tappoi toisen. Mies kosketti veitsenterällä poskeaan. Nyt tämä on sun. Tyttö otti veitsen vastaan. Se oli painava. Musta kahva oli luuta ja siihen oli upotettu hopeinen ortodoksiristi. Tyttö tunsi veitsen voiman ja koko siihen astinen matka valoineen ja varjoineen tulvi hänen lävitseen. Sen ilot, surut, toivo, epätoivo, viha ja ehkä rakkaus.
Se on sille miehelle rakkain esine, mutta se on myös karmein esine, koska hänen isänsä todennäköisesti on tappanut tällä veitsellä ja hän on tappanut sillä ensimmäisen tyttöystävänsä sillä veitsellä. Ja kuitenkin hän on ollut niin, hänen kohtalonsa on ollut niin kuin liimautuneena tähän veitseen, jota hän kantaa mukana ja joka esiintyy läpi koko kirjan. Siis tämä veitsi vilahtelee siellä aina eri muodoissa ja antamalla tämän veitsen tytölle, niin sitten lukija voi miettiä sitä, että mitä kaikkea se ele sitten sisältää.
Nimenomaan, koska minä tulkitsin tämän kohtauksen, joka todella tässä kirjassa oli yksi tärkeimpiä. Tämä kohtaus on sellainen, että se mies ikään kuin antaa myös luovuttaa omasta väkivaltaisuudestaan osan pois ja tunnustaa jopa raavas mies itselleen, että nyt tämä entinen elämä. Sen täytyy muuttua ja tämä osa minusta, minä haluan antaa sen pois.
Joo, no tämä tulkinta voi olla myös oikea tulkinta. Yhtä lailla kuin joku muu. Lukija päättää sen itse.
Tähän liittyen rakensin itselleni myös tällaisen, tai keksin itse tällaisen tulkinnan, että tässä tämä suomalaisen tytön pehmeä vastarinta lopulta kuitenkin murtaa väkivaltaisen miehen vastarinnan. Tämä on hyvin pasifistinen kirja.
No, mä sanon taas, että jälleen kerran tämän, että miksipäs ei. Myös näin voi ajatella se asian.
Ahdistuksen syyt ovat kahtalaiset. Haluamme, emmekä voi. Voimme, mutta emme halua.
Elämää ei voi niin hirveästi päättää etukäteen ja kaikki ei ole hallittavissa eikä määrättävissä jokaisen tahtotilan mukaan, vaan että elämässä on paljon asioita, jotka vaan tapahtuu ja niitä myös pitää antaa tapahtua, koska kenties siinä onkin sitten joku oppimisen paikka. Ja todellakin onneksi tyttö ei voinut vaihtaa sitä hyttiä, koska tässä tapauksessa niin hän kerta kaikkiaan kyllä oppi uskomattoman paljon sen yhden matkan aikana. Jos vielä ajatellaan niin kuin Venäjä, Neuvostoliitto ja näin, niin Neuvostoliiton hajoamisesta ja järjestelmän kaatumisesta on nyt parikymmentä vuotta. Onko Venäjällä jokin muuttunut, voidaan niin kuin tämä kysymys asettaa? Ehkä on mainosvaloja enempi, autoja tietysti on hirveän paljon enempi, ihmisillä on kotona enempi jääkaapeja, televisioita ja ihmisillä on vielä enempi kiire kuin joskus aikaisemmin. Mutta onko jokin muu muuttunut? Onko venäläinen ihminen muuttunut, voidaan esittää. Onko suomalainen ihminen muuttunut 20 vuodessa? Niin tuskinpa kovin paljon.
Rosa Liksom, tästä sinun kirjastasi on aika paljon materiaalia myös netissä.
Tässä kävi sillä, että kun kirjoitin tämän kertomuksen, siitä tuli semmoinen 400 sivua pitkä. Ja sitten kun kustannustoimittajani Harri Haanpää sai tämän noin 400-sivuisen nivaskan luettavaksi, hän palautti sen takaisin ja siinä oli enää 180 sivua, että puolet oli lähtenyt pois. Ja mä siinä vähän ihmettelin, että kylläpäs lähti niin kuin aika paljon tässä kustannustoimittajan käsittelyssä tästä tarinasta pois, niin sitten kun alettiin siinä tarkemmin katsomaan, että mitä siitä on jäänyt pois, niin se oli ihan systemaattisesti, Harri oli poistanut sivuhenkilöt, koska siinä alkuperäisessä tarinassa oli hirveän paljon sivuhenkilöitä siellä junassa, joiden tarinoita tuossa kerrottiin, niin ne jäi sitten tavallaan niin kuin ylimääräiseksi sitten nämä sivuhenkilöt. Ja mä olin kyllä sitten, kun mä poistin ne sivuhenkilöt, oli itse sitä mieltä, että nyt tässä tuli paljon tiiviimpi ja semmoinen niin kuin kompaktimpi kertomus, että se ei liikaa hajoa sitten sinne sivuhenkilöihin. Ja sitten keksin tämän, että okei, että mä haluan kuitenkin tämän materiaalin jotenkin käyttää. Ja sitten mä muokkasin niistä sivuhenkilöistä semmoisia storeja, jotka ovat nyt luettavissa mun kotisivuilla, ja siellä on semmoinen osasto kuin hytti numero 6 ekstrat, ja siitä kun menee sisälle, niin sieltä alkaa näitä storeja tulemaan, ja jokaisessa storissa on sitten piirustus mukana, joka on ikään kuin tämän tytön piirtämä piirustus siellä junassa, koska kertomuksessa tyttö piirtää koko junamatkan. Ja sitten mä lisäilen näitä sinne kahden viikon välein. Vuonna 1985 en olisi nähnyt niitä asioita näin, mitä näen ne nytten, koska silloin se olisi se todellisuus ollut kyllä liian lähellä. Että suoraan sanoen mä tarvitsen kyllä tähän reilun 20 vuoden viiveen siihen, että ne asiat on jotenkin niin kuin saaneet oman paikkansa. Silloin kun sitä itse elää ja näkee hyvin läheltä, niin se ei ole hirveän helppoa sitten sitä siirtää kirjalliseksi tuotteeksi, koska itse on siinä elämässä mukana.